COPE Pontevedra.
Estar informado.
Todo lo gratis se acaba en un visto y no visto, y en Pontevedra seguro que pasará lo mismo. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE, y se han agotado las plazas para hacer pádel surf con la Diputación de Pontevedra desde Combarro hasta la isla de Tambo. Y ahora te cuento que gracias a la noticia que nos ofrece SERGA, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, hay otra actividad que seguro que se agota pronto. Paseos en Dorna desde el Club Náutico de Pontevedra hacia Lourido. Hay 5 fechas coincidiendo con las fiestas de la peregrina y las reservas abren mañana en la web de turismo Visit Pontevedra.
SERGA, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Imos falar da seca, do río Umia e tamén de festas, por que non? Co alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rei, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Temos que falar da seca porque toda Galicia está preocupada por este tema, aquí na ría de Pontevedra moito máis, non sei o Umia, pero dende o concello xa si se advertiu o pasado 21 de xullo de que non se podía desperdiciar auga, verdade?
Sí, sí, tomamos medidas en canto ao uso da agua pública, estamos chorreando, espaldando menos, regando un pouco menos tamén, e facendo recomendacións de que o uso da agua sea o adecuado. De momento vamos salvándonos, pero non sei hasta cando aguantaremos.
¿Hay algún indicativo de cómo ven o río? ¿Se podría haber algún problema en 15 días, en Onchove?
En 15 días da má sensación de que non. Eu creo que agosto, salvo complicacións, non que a cantidad de agua, que pode haber unha ruptura ou isto, que por exemplo se pode dar, eu creo que o servicio temolo garantido para este mes. Pero bueno, é un garantido entre comillas,
Pois insistimos en tomar todas as medidas posibles para non consumir máis auga da necesaria estrictamente. Iso, por un lado, en canto a como ven o río Umia polo abastecemento, e despois tamén dende o concello estes días están a organizar para limpar un pouco as beiras do río. E dende a Xunta de Galicia lles permitiron en certas zonas, pero non en todas, non?
Sí, en moi poucas zonas, e o que era a demanda dos veciños non a permiten, e argumentan a medioambientalmente, non? Entón, a nos solo nos queda cumplir ca lei. Então, é así, e é máis, desde as últimas noticias, onte chegou outra comunicación prohibíndonos cortar. Habíamos solicitado a corta e poda para 10 ameneiros, freixos, e un plataneiro, e denegan todo excepto plataneiro, só estaríamos autorizados para o plataneiro, que ademais se ten que fazer unhas condicións moi específicas, non? Entón, fago esta declaración para que os veciños sepan do que estamos a falar, que son denegacións oficiales de peticións feitas para facer as cousas como se deben facer. Bueno, parece que o criterio é outro e, por tanto, pues, o río está como ten que estar.
Pois falamos de outros preparativos que ten o Concello de Caldas, neste caso, si, o 100%. Este domingo se vai celebrar unha nova edición da feira tradicional nesa zona, na Carballeira, pros de fora, e no campo da feira, non pros locais.
Sí, justamente. Pero non solo, está tamén hai actividades no xardín, na plazuela, hai un fotocor, hai en moitas praciñas, nas palmeiras, hai un concerto, tamén, bueno, temolo un pouco distribuído o tema ao largo do pobo.
esa volta ao pasado, esa decisión de crear esta nova feira, cre que foi un acerto e que é algo que gusta e atrae a moita xente, xa non só os propios veciños de Caldas?
Sí, sí, foi un éxito, estaba sendo, porque agora sabemos como se retoma despois de 2 anos sin unha actividade deste tipo, casi estamos tamén un pouco expectantes. Antes deste parón era unha das actividades, había se convertido en unha das actividades centrales das festas, e un regreso a aquel tempo, o tempo das feiras, non? Definitiva, non deixa de ser unha living history pues moi vencellada ao noso.
Iso é a feira tradicional que ten, pois, iso chegará a 9ª edición despois de o parón obrigado pola pandemia, máis historia ten o Cultura Quente que remata o sábado cun concerto no centro.
Sí, o Cultura Quente, sin duda, foi o gran dinamizador de cultural do povo desde aí, eso, pois, 25 anos no caso de Caldarte, pero algúns máis xa para Cultura Quente, e que nos enche unha programación cultural diferente, alternativa, todo o mes de xullo. É un mes punteiro para os feitos culturales, con todo tipo de expresións culturales e de formatos de gran e pequeno formato, non? De Cultura Quente nace un festival que logo trasladamos tamén a Porta América e que, bueno, pues é unha das ferramentas que máis nos pon no mapa.
Pois o sábado ese remate do Cultura Quente co concerto de Sheila Patricia na Praza das Palmeiras, o domingo en distintos puntos centrado especialmente na Carballeira, esa feira tradicional que chega a súa 9ª edición. Ademais, comezan xa un pequeno adianto das festas patronais, así que este mes de agosto vai haber moita actividade en Caldas de Reis. Alcalde Juan Manuel Rei, moitísimas grazas por atendernos.
A vos, a vos.
Cope Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Y escucha ahora la última hora que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Se ha producido una avería en Porto Novo en la red de abastecimiento de agua. En casa puedes notar cortes puntuales o bajada de presión. Los operarios, en todo caso, según nos indican desde el Concello de Sanxenxo, están en la calle intentando solucionarlo lo antes posible.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues ya es mala suerte justo tener una avería ahora mismo en un municipio como Sanxenxo, dentro de los de la ría de Pontevedra, en los que estamos en sequía y no se puede desperdiciar ni una gota de agua. Por eso, el Concello de Sanxenxo, te lo hemos contado, desde hoy mismo ha cerrado la piscina. La piscina, las saunas, únicamente se mantiene abierto el gimnasio, pero sin poder usar las duchas tampoco. Así que es una de las medidas que ha decidido tomar el Concello, unido también a dejar de regar los campos de fútbol. Los de hierba natural tienen sus propios abastecimientos, eso sí, pero los de hierba artificial, que aunque sea artificial, necesitan que se rieguen igualmente, pues igual o en menor medida, pero agua necesitan. Esos sí que se va a dejar de usar, según nos ha dicho el alcalde, hasta que únicamente pudiera haber un partido y fuese necesario, pero si no, se iba a restringir por completo ese riego para intentar reducir, pues, unos metros cúbicos más el consumo de agua del municipio turístico y que ni los vecinos ni los visitantes tengamos que notar ninguna molestia como cortes de agua nocturnos o bajadas de presión, también como se ha propuesto desde el Concello de Pontevedra, o sea, ha dicho que podría llegar a tener que realizarse. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Don't you cry no more. La 1 a las 12 en Canarias.